Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Tushunish bu juda keng qamrovli tushuncha. Nimani tushunish? Qanday tushunish? Qay holatda tushunish, chindan tushunish kabi tomonlari bor. Bugun biz muqaddas kalomdagi bir joyni aniq tushunib olmoqchimiz. Bu Rimliklar 8-bob, 28-29 oyatlar. Men bu oyatni juda yaxshi ko'raman va ishonchim komilki, juda ko'p imonlilar ham uni sevib tilga olishadi. Rimliklar 8-bob 28-29 oyatlarda shunday yozilgan. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi, toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Mana shu parchani ko'pgina imonlilar noto'g'ri talqin qiladilar.
Bu parcha Xudovand hamma narsani sen istaganingdek amalga oshiradi demoqchi emas. Yo bo'lmasa, Xudovand hamma narsani oxir zamonda baxtli yakun bo'lish uchun ishlatadi demoqchi ham emas. Bu dunyoning oxirida biz kutmagan baxtsiz kunlar bo'lishi ham mumkin. Biz tuban dunyoda yashayapmiz. Faqat jannatdagina hamma narsa Xudo istaganidek mukammal ishlangan. Shuning uchun ham Iso Masih bizga osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening iroding bajo kelsin, deya ibodat qilishni o'rgatgandi. Bu oyatlarni to'liq tushunish uchun uni so'zma-so'z ko'rib chiqishimiz kerak. Oyat shunday boshlanadi. Biz bilamizki, chindan ham biz qiyin damlardagi umidimiz o'zimizga emas, Xudovandga qaratilgan ekanini bilamiz. Hayotimizni u boshqarishini va u bizni sevishini bilamiz.
Xudoni sevganlarga bu va'da faqat Xudovandning farzandlari uchundir. Hamma uchun emas. Xudovand yo'lidan yurmay, o'z hayotini o'zi qurishni istaganlar uchun hayotda bo'ladigan qiyinchiliklar faqat yomonlikka bo'ladi. Endi o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga degan joyini ko'rib chiqaylik. Uning murodi nima? Bizni xuddi o'g'liga o'xshash qilish. Xudovand hayotingizga qo'yadigan har bir qiyinchilik va muammolar sizni Masihga o'xshash bo'lishingiz uchundir. Oyatda hamma narsa degan joyi ham bor. Xudovandning sizni hayotingiz uchun reja qilganlariga hamma narsa kiradi. Xatolaringiz, gunohlaringiz va og'riqlaringiz. Hayotingiz davomida bo'ladigan xastaliklaringiz, qarz, falokatlar va ayrilish va o'lim ham o'sha Xudovandning rejasiga kiradi. Xudovand eng yomon narsadan ham yaxshilik chiqarishi mumkin.
Oxirgisi bu yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Bu so'zlar hayotingizda hamma narsa yaxshi bo'ladi demoqchi emas. Bu dunyoda sodir bo'layotgan narsalarning ko'pchiligi yovuzlik va yomonlikdir. Biroq Xudovand shu narsalardan ham yaxshilik chiqarishi mumkin. Uning maqsadi bizni muammolarimizdan, og'riqlarimizdan va hatto gunohlarimizdan ham kattaroqdir. Sizning hayotingizda bo'layotgan hodisalar Xudoning rejasi bilan birgalikda ishlaydi. Agar hayotingizdagi tashvishli, yoqimsiz holatlarni Xudovandga bersangiz, u ularning hammasini aralashtirib, ulardan yaxshi bir narsa keltirib chiqaradi. Bunga aslo shubha qilmang.